Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. April 28 dushanba kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farux Yusufi dasturimizda. Tep-tep, Samarqandda futbol fanatlari shahar militsiyasini toshbo'ron qildi. Kami yo'qmi? Toshkentning tibbiyot muassasalarida xizmatlar narxlari e'lon qilindi. Tabiiy ofat, Oltiariqda uzumni sovuq urib ketdi. Ukraina bo'hroni, AQSh prezidenti Rossiyaga qarshi navbatdagi sanksiyalar 28 aprelda kuchga kirajagi to'g'risida bayonot berdi. Boyning to'yi, kriminal avtoritet sifatida tanilgan Salim Abduvaliyevning nevarasi to'yida O'zbekistonda konsert berishi taqiqlangan Iosif Kobzon qo'shib kuyladi. Ozod mikrofon. O'zbekiston hukumatı Moskvaning siyosatidan ehtiyot bo'lishi kerak. Ozod nazar. Xarkovdagi 10 ming o'zbekning biri Ukrainadagi vaziyat to'g'risida aytib berdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yaqin savdoshi hisoblangan Igor Sechinga nisbatan sanksiya joriy qildi. Moskvaning Ukraina bo'hronidagi inkor qilib bo'lmaydigan roliga javoban jazo choralari Rosneft davlat shirkati rahbaridan tashqari Rossiyaning yana 6 amaldori hamda 17 ta shirkatiga ham taalluqlidir. Davlatga qarashli Rosneft shirkati boshqaruv kengashi raisi Sechin Rossiyadagi Putindan keyingi eng qudratli shaxs sifatida ko'riladi. Oq uy 28 aprel kuni joriy qilgan sanksiyalar Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilgan Rossiyaga qarshi qo'llanilayotgan jazo choralarining 3-davrasidir. Yangi sanksiyalarga tortilgan boshqa amaldorlar orasida Rossiya parlamentining nufuzli vakillaridan biri va Qo'shma Shtatlarning ashaddiy tanqidchisi hisoblangan Aleksey Pushkov ham bor. Jazo choralari dunyodagi eng yirik Gazprom gaz shirkatiga daxl qilmadi. AQSh Kongressi a'zolari Obama ma'muriyatini Gazpromni ham sanksiyaga tortishga chaqirib kelayotgan edi. Ukraina sharqidagi Xarkov shahar meri Gennadiy Kernesga qarshi suiqasd uyushtirildi. O'qotar quroldan yaralangan mer jiddiy ahvolda kasalxonaga olib borildi. Xabarlarga ko'ra, 28 aprel kuni Kernes noma'lum shaxs hujumiga uchragan 54 yoshli hokim Xarkovdagi kasalxonada jarrohlik operatsiyasidan o'tkazildi. Shahar hokimligi matbuot xizmati shifokorlar uning hayoti uchun kurashmoqda deya ma'lum qildi. Hozircha boshqa tafsilotlar ochiqlangani yo'q. Rossiya o'z hududi orqali Ukrainada ishlab chiqarilgan parranda go'shtini O'zbekistonga o'tkazmadi. Xabar agentliklariga ko'ra, Rossilxoznadzor federal xizmati tranzit uchun tegishli hujjatlar yo'qligini vaj qilib ko'rsatgan. Xabarlarga ko'ra, Gukov va temir yo'l tekshiruv punktida O'zbekistondagi Global Leather Manufacturer shirkati uchun mo'ljallangan 188,5 ming tonna parranda go'shti ushlab qolingan. Yirik miqdordagi mahsulot ushlab qolingani haqida Rossiya rasmiylari 28 aprel kuni xabar tarqatdi. Ma'lum bo'lishicha, mahsulot Ukrainadagi yirik oziq-ovqat shirkati hisoblangan Mironov parranda fabrikasiga doir bo'lgan. Bundan 2 hafta avval u O'zbekistondan Ukrainaga ketayotgan qora mol terisi ham Rossiyaning ayni tekshiruv punktida ushlab qolingan edi. 28 aprel kundan boshlab biometrik pasporti bo'lgan Moldova fuqarolari Schengen hududi mamlakatlariga vizasiz bora oladi. Yevropa ittifoqining sharqiy hamkorlik dasturidagi davlatlar orasida Moldova bunday huquqni qo'lga kiritgan ilk mamlakat bo'ldi. Yevropa parlamenti va Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar 4 yillik muzokaralardan keyin mart oyida mazkur qarorni ma'qullagan edi. Yevropa ittifoqi ichki ishlar bo'yicha komissari Sesilia Malmstrom mazkur qaror Yevropa ittifoqi bilan Moldova o'rtasidagi odamlarning o'zaro muloqoti hamda biznes, ijtimoiy va madaniy aloqalarni mustahkamlashini ta'kidladi. Moldovaning Yevropa paraz bosh vaziri Yuriy Alyancha Yevropa ittifoqi qo'llab-quvvatlayotgan islohotlar va moldovliklar uchun viza rejimining bekor qilinishi Dnestr bo'yidagi muzlatilgan mojaroni hal etish uchun umid tug'diradi deya bayon qildi. Uning aytishicha, mazkur qaror ayrimachi mintaqa aholisining Moldovaga nisbatan munosabatini o'zgartiradi. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 28 апрель күні Москва Давлат университеті талабаларға Еуразия интеграциялашуы мазусында маруза қылды. Лекция Қазақстан, Россия ва Беларус президентларының Москвада үшірашыларынан бір күн аввалы үштірілді. Назарбаев Россия президенті Владимир Путин ва Беларус президенті Александр Лукашенко білан Еуразия иқтисади иттифоқыны түзішке дайыр келішу масаласыны мұхакема қылады. Мазкур келішуының келесі айда имзаланышы күтілепті. Мысыр суда 28 апрель күні 683 нафар исламчы фаал, жүмледен мұсылман бұрадарлығы харакеті етекчісі Мухаммад Бадейіні өлімге хүкім қылды. Адвокатлары көрі айны суд махкемасы да март айыда өлімге махкем қылтілген 529 махбустан 492 нафар судан шығарылген қарар хам бекар қылынген. 28 апрель күні хүкім қылынгенлер 2013 илінің 14 август күні Миния шахырыда полициячыларының өлдіргенлік елге өлдірілшіке өрінгенлікті айыбілен әйткен еді. Оша күні полиция қоғырадагі зоравалліклер пайдада хакиметтен четлетілген президент Мухаммад Мурсинің юзлап тарафдарыны өлдірген еді.
Yangiliklar edi, ular bilan Farruh Yusufi tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimizga marhamat qiling, uning mundarijasi radio eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng. Samarqand shahrida Dinamo va Paxtakor futbol klublari o'rtasidagi o'yinning so'nggi soniyalarida urilgan goldan norozi bo'lgan samarqandlik futbol fanatlari mehmon klub a'zolariyu shahar militsiyasini toshboron qildi. Samarqandda olingan ma'lumotlarga qaraganda norozilar Paxtakor o'yinchilarini 1 soatgacha stadiondan chiqarmagan. Natijada militsiya yuzlab ishqibozga suv purkab, ularni tarqatishga erishgan, jarohatlangan va hibsga olinganlar haqida aniq ma'lumot yo'q. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Samarqand shahridagi Dinamo stadionida 26 aprel kuni kechki payt bo'lib o'tgan futbol o'yini samarqandlik ishqibozlarining Toshkentdan borgan mehmonlar va ularni qo'riqlagan ichki ishlar bo'limi xodimlarini toshbo'ron qilishi bilan yakun topdi. Oliy liganing 6-chi turi doirasida Samarqandda bellashgan Dinamo va Paxtakor futbol klublari o'rtasidagi o'yinning so'nggi 94-chi, ba'zi manbalarda esa 96-chi, yana ba'zilarda 98-chi daqiqasida urilgan bahsli gol jamoalar o'rtasidagi durangni Paxtakor jamoasi foydasiga 2-1 ga o'zgartirdi. Ammo shu gol Dinamo klubi ashaddiy ishqibozlarining e'tiroziga sabab bo'ldi va o'yin tugagach g'azabnok ishqibozlarning bir necha yuz kishilik guruhi Paxtakor o'yinchilarini stadionga qamab qo'ydi. O'yinni tomosha qilgan samarqandliklardan birining ozodlik aytishicha, ishqibozlar futbolchilarga qo'shib shahar militsiyasi xodimlarini ham toshbo'ron qilgan va militsiya norozilarni tarqatish uchun suv purkagichlarni ishga solishga majbur bo'lgan.
Uzoqdan ko'rishga harakat qildim. Oshirganda hakam yana Paxtakor o'yinchilar chiqish yo'lida yig'ilib shu yerda tepalar ko'tarishdi. Ba'zida tosh otdi, ko'pchilik video bo'lgan, o'zi Dinamo fanatlari borganga militsiyalar qaytarishga harakat qildi. Fanatlar tomonidan toshga o'tirgandan hech kimdan ko'rmadim. Lekin suv sepib o'tuvchilar mashinasidan suv sepdi, shunda qaytdi. Lekin militsiyalar hech kimni urganini ko'rgan yo'q, faqat qaytarishga harakat qildi. Endi stadionda 10,000 odam bo'lsa, 10,000dan 5,000 toshmish edi.
Samarqandlik ishqiboz edi. Uning aytishicha militsiya xodimlari norozi futbol ishqibozlarga nisbatan kuch qo'llaganini u ko'rmagan. Aksincha, ichki ishlar bo'limi xodimlari norozilarni tezroq tarqatib, toshkentlik mehmonlarni sog'omon stadiondan olib chiqishga uringan. Shunga qaramasdan bu to'polonda bir necha kishi jarohatlangani, mahalliy fanatlardan 10 ga yaqini qisqa muddatga Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Jumladan, Odnoklassniki sayti orqali o'z munosabatini ozodlikka yo'llagan ishqibozning maktubida shunday deyiladi. Toshkent komandasiga yon bosishlardan shu mojaroni qilishdi. Avtobusni ham toshbo'ron qilishdi. Militsionerlarni ham toshbo'ron qilishdi. Muxlislarning vajohati juda yomon edi. Bir necha bolalarimizni militsionerlar olib ketishdi deyildi. Samarqandda bo'lgan futbol o'yindan keyingi manzara aks etgan yana bir shaxta esa shunday deyildi. Ichki ishlar xodimlari bilan haqiqiy urush boshlanib ketdi. Odamlar ichki ishlar bo'limlari xodimlari va ularning mashinalariga qarata qo'lga ilingan narsalarni uloqtirishdi. Dinamo muxlislari ancha vaqtgacha ko'chada namoyish qildilar. Ichki ishlar bo'limlari xodimlarining o'z ish joyiga qaytayotgan kolonnalarini bema'ni qiliqlar va haqoratli so'zlar bilan kuzatib qo'yishdi deb yozladi. Odnoklassniki tarmog'i orqali Samarqandda bo'lgan o'yin haqida ozodlikka yo'llangan sharhlarda. Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi va Dinamo futbol klubi ma'muriyati jarohatlanganlar va qo'lga olinganlar haqidagi ma'lumotni tasdiqlamadi. Shahar ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi ushqibozlarning bir pasta tarqatib yuborilganini aytar ekan, bir necha fanat qo'lga olingani haqidagi axborotni g'irt yolg'on informatsiya deb atadi. Samarqand shahar futbol klubining ismini oshkor qilmayotganimiz rasmiysi esa Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda tasavvur qiling, 5 minut qo'shib berilgan, lekin 98-chi daqiqada gol urilyapti, deya natijadan noroziligi ishorat qildi. Paxtakor jamoasi rasmiy saytida Yegor Krimets tomonidan urilgan g'alaba to'pining vaqti 94-chi daqiqa deb keltirilgan. Ammo Dinamo futbol klubi rasmiy saytida so'nggi golning urilgan vaqti 96, stadion uz saytida esa 98 deb berilmoqda. Ko'rinib turibdiki, Samarqand futbol klubini mag'lubiyatga mahkum qilgan so'nggi golning urilgan vaqti ustida jiddigina bahs bor. O'yinni tomosha qilgan samarqandlik ishqiboz ham Ozodlik bilan suhbatda bahsli to'p 97-chi daqiqada urildi deb da'vo qildi.
5 daqiqa qo'shib berilgan vaqt tamomlanib 7-chi daqiqada Paxtakor gol urdi. Shundan ham suyladan norozi bo'lgan holatda shu voqeada bo'ldi demoqchiman. Lekin hamma joyda 93-chi daqiqada gol urdi deb belgilangan. Lekin aslida 97-chi daqiqada gol bo'lgan.
Samarqandlik ishqibozida Oliy liga doirasida bu ikki jamoa 40 marotaba bellashgan. Bu bellashuvlarning 31-tasida Paxtakor, 4-tasida Dinamo g'alaba qozongan. Qolgan o'yinlar esa durang natija bilan yakun topgan.
Plus 420 602 612 713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Xabarni bizga yo'llang, biz tafsilotlarini aytib beramiz. Toshkentdagi tibbiyot muassasalarida ko'rsatilajak xizmatlar narxlari e'lon qilindi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy saytida Toshkent shahar Sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi tizimidagi davolash profilaktika muassasalarida hamda poytaxtda joylashgan respublika markazlari, klinikalari va statsionar muassasalarida pulli asosda ko'rsatiladigan asosiy diagnostik laboratoriya va instrumental tekshiruvlar narxlari preskuranti e'lon qilindi. Ayrim fuqarolar buni qulaylik deb atayotgan bo'lsa, pensionerlar tibbiy xizmat tekin bo'lishi lozimligini ta'kidlamoqda. Hasanjon o'rgandi vaziyatni.
Sog'liqni saqlash vazirligining pullik xizmat tashkil etish markazi rahbari Abduvali Azamov Ozodlik bilan suhbatda tibbiy xizmatlar preskurantini e'lon qilishdan maqsad fuqarolarga qulaylik yaratish hamda ularning xabardorligini oshirishdan iborat ekanini aytdi.
Fuqarolar sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonunda ham iste'mol shoh huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunlarda ham bemorlar huquqlari bor. Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi tibbiyot muassasalarida narx navolat to'g'risida ular xabardorligini ta'minlash maqsadida qilindi. Masalan, biron bir joyga borib tekshirmoqchi o'zini. Biron bir analiz, bu ko'rsatgan, yozgan analizlarimiz hammasi eng ko'p uchraydigan, eng ko'p ehtiyoj bo'lgan, aholimizni tekshirishga ehtiyoj bo'lganlari kiritilganda, asosiy maqsad bemorlarni xabardorligini oshirish.
Dedi vazirlik rasmiysi. Sog'liqni saqlash vazirligi saytida e'lon qilingan pullik xizmatlar narxlari hamma tibbiy muassasalar tomonidan tasdiqlangan va yuqori idoralar, ya'ni Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi va Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ma'qullangan. Ozodlik tinglovchilari, O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida korrupsiya keng tarqalgani, ayniqsa shifokorlar bemorlardan ta'magirlikning turli yo'llari bilan pul olmagunicha yaxshi muolaja qilmasligidan shikoyat qilib keladi. Abduvali Azamov Ozodlik bilan suhbatda poytaxtdagi tibbiyot muassasalarida ko'rsatiladigan pullik xizmatlar preskurantini e'lon qilishdan ko'zlangan yana bir maqsad tibbiyot sohasida korrupsiyaga qarshi kurashishdan iborat ekanini ham qayd etdi.
Agar bizga fuqarolarimizni o'zimizni tizimdagi bo'layotgan umuman olgan islohotlardan va shu jumladan bizadagi muassasalardagi narx navodan xabardorligini oshirsak, ular o'zi narx navoni bilgandan keyin o'zini huquqini himoya qilish tariqasida, masalan shu orqali shu bizani tibbiyot xodimlari tomonidan ta'magirlik holatlarini oldini olish uchun asos bo'ladi baribir. Nima deganda, biladi-da nech pul turishini. Aldamaydi uni vrach, masalan, yoki o'sha hamshirami, masalan, o'zini huquqini bilgandan keyin ta'magirlik qila olmaydi tibbiyot xodimi.
Dedi vazirlik rasmiysi. Azamovning ta'kidlashicha, Sog'liqni saqlash vazirligi rahbariyati ushbu amaliyotni O'zbekistonning barcha viloyatlariga tatbiq etish masalasini ham ko'rib chiqmoqda. Toshkentlik Manzur opa Ozodlik bilan suhbatda poytaxtdagi tibbiy muassasalardagi xizmat narxlarining e'lon qilingani o'zi kabi tibbiy xizmatdan foydalanuvchilarga qulaylik yaratishini aytdi.
kasalxonaga boradigan bo'lsak yoki poliklinikaga boradigan bo'lsak nechta pul xarajat qilishimizni bilmasdik. Mana oldindan endi internetga kirib hamma narx-navolarni bilib, qatta arzonligini bilib, o'sha teng ishchilarning xizmatidan foydalanishga tayyor bo'lib boramiz oldindan. Narx-navo bir joyda balkim arzonroq, bir joyda qimmat bo'lardi, ilgari har xil bo'lardi. Yaxshi bo'pti agar bir xilda narx-navo bo'lgan bo'lsa hamma joyda.
Dedi Manzura opa. Biroq toshkentlik G'afor aka poytaxtdagi tibbiy muassasalarda ko'rsatilayotgan xizmatlar uchun o'zi kabi pensionerlardan haq undirilishini noo'rin deb biladi.
Meditsinada konstitutsiyada nima deb yozilgan? Menga o'sha davlat tikini qoyil qilib qo'ysin-da, pulliga bormaydigan qilib qo'ysin, ne pensionerlarga? Xabari bermaydi deb o'ylayman-da. Va-pirx internetga hamma kirishni bilmaydi, narxini alaqa qilishni bilmaydi. Men o'zi bilmaymanmi internet?
Siz promo.
Mendagi odamlar 90% odamlar bilmaydi. Menga qanaqa kirama qattan bilib olaman uni narxini, mana aldayaptimi yo'qmi? Menga foydasi tegmaydi shodasan.
Dedi toshkentlik pensioner G'afor aka.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
O'zbekistonda kriminal avtoritet sifatida tanilgan 64 yashar taniqli tadbirkor Salim Abduvaliyev nevarasining to'yida sovet qo'shiqlarini kuylatish uchun O'zbekistonda konsert berishi taqiqlangan rus qo'shiqchisi Iosif Kobzonni olib kelishi turli savollarni uyg'otdi. To'y tafsilotlarini bugungi eshitirishlarimiz davomida bilishingiz mumkin va agar imkoningiz bo'lsa ozodlik.org saytiga kiring, to'y tafsilotlarini albatta saytimiz orqali ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa Ukraina bo'hroni yangiliklari. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiyaga nisbatan navbatdagi sanksiyalar 28 aprel kuni kuchga kirishi to'g'risida bayonot berdi. Obamaga ko'ra yangi sanksiyalar Rossiyani Ukraina bo'yicha erishilgan xalqaro bitim shartlarini bajarishga majburlashga qaratilgan. Ayni paytda Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilar hukumat idoralarini egallab olishda davom etmoqda. Dushanba kuni Xarkov shahar meri Gennadiy Kerneska suiqasd uyushtirildi. Ukrainadagi vaziyat bilan Farrux Yusufiy.
Ukrainaga doir xalqaro kelishuv shartlarini bajarishdan bosh tortayotgan Rossiyaga qarshi navbatdagi sanksiyalar haqida prezident Barak Obama Filippinga qilgan safari davomida e'lon qildi. AQSh prezidentiga ko'ra, jazo choralari ayrim shaxslar va shirkatlarni nishonga oladi hamda Rossiyaga yuqori texnologiyalar eksportini cheklashga qaratiladi.
We are going to be moving forward with an expanded list of individuals and companies that will be affected by sanctions.
Biz sanksiyalar qo'llaniladigan shaxslar va shirkatlar ro'yxatini kengaytirishda davom etamiz. Sanksiyalar alohida shaxslarga qaratilgan bo'lib qoladi. Shuningdek, Rossiyaga mavjud muhitda eksport qilinishi nomaqbul hisoblangan yuqori texnologiyali mudofaa eksportining ba'zi sohalariga ham qaratiladi, dedi Oq uy rahbari. Obama Moskvaning Ukrainadagi bo'hronni tinch yo'l bilan hal qilish imkoni bor, lekin bu imkondan foydalanishni istamayapti, deya qo'shimcha qildi. Yangi sanksiyalar shaxsan prezident Vladimir Putinga qarshi emas, Rossiyaning xatti-harakatlarini o'zgartirishga qaratilganini ta'kidlagan Obama, ayni chog'da bu choralar natija berishiga ishonchi komil emasligini ham e'tirof etdi. Uning aytishicha, Moskva agressiyani davom ettiradigan taqdirda Rossiyaga qarshi kelgusida qo'llaniladigan sanksiyalar bank va mudofaa sohalariga qaratiladi.
The goal here is not to go after Mr. Putin personally. The goal is to change his calculus with respect to how.
Maqsad shaxsan janob Putinni ta'qib qilishdan iborat emas. Maqsad uning Ukrainadagi vaziyatga aralashayotgani Rossiya iqtisodiga uzoq muddatda qanchalik zarar keltirishi mumkinligi to'g'risidagi hisob-kitobini o'zgartirishdir. Hamda uni Ukraina bo'hronini diplomatik yo'l bilan hal qilish borasida faqat quruq gap bilan cheklanib qolmasdan amaliy qadamlarni qo'yishga majburlashdir maqsad, dedi Obama. 28 aprel kuni Yevropa Ittifoqi diplomatlari ham yangi sanksiyalar masalasini muhokama qilish uchun uchrashdi. Ayni paytda 28 aprel kuni Ukraina sharqidagi Xarkov shahar meri Gennadiy Kerneskga qarshi suiqasd uyushtirildi. O'qotar quroldan yaralangan mer jiddiy ahvolda kasalxonaga olib borildi. 54 yoshli Kernes Xarkovdagi kasalxonada jarrohlik operatsiyasidan o'tkazildi. Shahar hokimligi matbuot xizmati shifokorlar uning hayoti uchun kurashmoqda, deya ma'lum qildi. 28 aprel kuni Ukraina sharqidagi Konstantinovka shaharchasida Rossiya parasi ayirmachilar politsiya bo'limi va mahalliy hokimiyat binolarini egallab oldi. Konstantinovka shaharchasini o'z ichiga oladigan Donetsk viloyati hokimligi matbuot vakili Ilya Suzdalev ayirmachilar boshqa shaharlarda hukumat binolarini egallab olgan isyonchilar kabi Ukrainadan ajrab chiqish to'g'risida referendum o'tkazilishini talab qilmoqda deya bildirdi. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra qurollangan guruh shahar markazini ham egallab olgan. Konstantinovka Donetskdan 60 km uzoqlikda joylashgan 100 ming aholiga ega shaharchadir. Slavyansk shahridagi Rossiya parasi ayirmachilar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 7 nafar kuzatuvchisini hamon ozod qilgani yo'q. 27 aprel kuni ayirmachilar qo'lga olingan xalqaro kuzatuvchilarni jahon matbuotiga ko'rsatib, ularni urush asirlari va NATO josuslari deya atadi. YHXT kuzatuvchilaridan biri sog'lig'i yomonlashgani tufayli qo'yib yuborildi. YHXT rasmiylari Slavyanskda missiya kuzatuvchilarini ozod qilish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda.
Farruh Yusufiyev Ukraina mavzuini erkin mikrofon eshitirishida ham davom ettiramiz birozdan so'ng.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Jizzax viloyati Baxmal tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Ochil akaning fikricha, mamlakat hukumati Rossiya vakillarining rus tilida so'zlashuvchi o'zbekistonliklar orasida olib borayotgan ishlariga befarq qaramasligi lozim, chunki bu faoliyat Ochil akaning fikricha O'zbekistondagi barqarorlikka putur yetkazishi mumkin. Ozodlikning erkin mikrofoni bilan bog'langan Ochil aka Ukrainadagi vaziyat to'g'risida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Tinglovchimizning fikricha, Qrimning rus tilida so'zlashuvchi aholisi Rossiyaga qo'shilishi uchun ovoz berish bilan Ukrainaga xiyonat qildi. Demak, erkin mikrofon bugun Baxmal tumanida istiqomat qiluvchi Ochil akaniki.
Baxmal tumanida Mirzayev ochil bo'laman.
Ochil aka, nima gap? Gapiring.
Mana bu Ukrainada bo'lgan voqealar, har xil gaplar bo'layapti. Mening fikrimcha, Ukrain xalqi o'sha yerda asildi. Haqiqiy vatanparvar bilan sotqinlarga, misol uchun Qrimni ajratib olamiz degan o'sha rus tilida gaplashadiganlar o'zining vatani bo'lgan, shu vatanning ma'nosiga katta bo'lib Ukrainadan hech bir yomonlik ko'rmasa-da, xuddiki Tog'li Qorabog'dagi armanlar qilgan ishni qilib, Ukrainadan chiqib Rossiyaga qo'shildi. Ana endi Rossiyaga qo'shilganini Putin, Zelenskiy kabi kishilar qo'llab turibdi, bu aniq narsa. Lekin vaqti keladiki, o'sha Putin, Zelenskiylar ularning ustidan kuladi. Sizlar o'zlaringning deydi. Bugun indamaydi, lekin vaqti keladi. Sizlar o'zlaringning vataningizni sotib bizga qo'shilurlarim deb turib ishidan kuladi. Lekin men Qrim xalqiga rahmat aytaman. Ular sotilmadi. Ular o'sha vatani Ukrainaga sodiq bo'lib qoldi.
Ochil aka, men sizni gapingizni tushundim. Demak, siz Ukrainaning yaxlitligi tarafdorisiz, a?
Albatta, Ukrainaning yaxlitligi tarafdoriman.
Mana Baxmaldan ekansiz. Baxmalda sizga o'xshab fikrlaydiganlar ko'pmi yoki Rossiya to'g'ri harakat qilyapti deydiganlar ko'pmi?
Endi to'g'risini aytadigan bo'lsak, Sarvarjon, men hayotda ko'p narsani ko'rdim. Hali juda ko'p odamlarning fikricha mustaqillik, demokratiya nima ekanligini uyg'onmasdan, o'sha Rossiyaga borib qiynalib, biroliki nima deydi? Rossiya bugun O'zbekistondan borib ishlayotganlarga o'sha fashistlar borki, nemislar, Gitler qurib bergan baraklarni, o'sha aslida shundagi baraklarni qurib bergan yo'q. Qora ko'chada, televizorda, radioda eshitamiz. Qiynalib, ozodlanib, huquqlari poymol bo'lib Rossiyadan 400 so'm pul ishlab keladi. Ana shuning evaziga Rossiyani maqtab turibdi, lekin unday qilish kerak emas. Bu ozodlikning qadriga yetish kerak, erkinlikdir.
Demak, Baxmalda Rossiya tarafdorlari bo'lganlar ko'proq, a sizning nazaringizda va o'sha Rossiyada ishlab kelayotganlar shunday fikrda, Rossiya parastlari. Shunday deb tushundim gapingizni.
Yo'q. Bizda Rossiya tarafdorlari ko'p emas. Bizning xalqimiz o'zi qo'pori bir nima deydiligi sodda xalq. Ular asosan erkinlikni xohlab, bizlar yashashni xohlaydi. Lekin ayrimlarning tushunchasi bo'yicha boyagi Rossiyani xuddi bir bugun qudratli davlat, Rossiya kuchli, Rossiyada ish ko'p degan ayrimlarda fikr bor. Lekin ular bilmaydiki, bugun Rossiya qudratli davlat emas. Mana o'zimizning O'zbekiston elchixonalariga Buxoro, Toshkentda ruscha zavodlarga yordam beramiz debdi. Men buni xohlardimki, bizning hukumatimiz nihoyatda ehtiyot bo'lishi kerak. Bizni O'zbekistonda o'sha ruscha zavod xalqlar juda ham yaxshi yashab kelyapti, hammamiz. Ana endi men ruscha zavod xalqlar bugun Putinga qarab, Rossiyaga qarab mana shunday deyish kerak edi. Hey Putin, sen bizga pul berma. Biz kam yashayotganimiz yo'q. Pul taklif qilganing bizga yordam bermagani uchun rahmat. Bizda millatchilik yo'q. Biz shu o'zbek xalqi bilan yonma-yon birga yashaymiz. Bersang biz birga yeymiz deb gapirish kerak edi. Bular indamay, gapirmay turibdi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Davom etamiz. Yana shu kunning yangiliklaridan. Bu yil O'zbekistonda qish qattiq kelgani bois ayrim viloyatlarda anor, anjir va uzumni sovuq urdi. Farg'ona viloyatidagi muxlislardan biri Ozodlikka Oltiariq tumanida uzumning qariyb 80%ini sovuq urgani bois dehqonlar uzum ko'chatlarini kesib tashlaganini gapirib berdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida uzum yetishtirish bilan shug'ullanadigan Yusuf Berdi Ozodlik bilan suhbatda bu yil qish qattiq kelib, havo harorati -20 darajagacha pasaygani bois tumandagi ko'milmagan uzumlarning qariyb 80% qurib qolganini aytdi.
Bu yil qattiq keldi, uzumlarga ta'sir qildi-ki, sovuq oldi. Misol, Oltiariqda 20% joyida uzum bor, qolgan joyini oldi uzumni. Sovuq olib ketdi. 5-10 sotida uzumlar katta bog'larda uzumlarni ham olib ketdi. Yangi uzumlar hammasini urib ketdi. Sentr territoriyasida bor uzum aka. Bunaqa ko'p emas, o'rtacha bor. Cho'l tomonlarda, dala tomonlarda uzumlarni urib ketdi aka. Shu Farg'ona kanalini aslida umuman uzum yo'q.
Dedi Yusuf Berdi. Unga ko'ra hozirda dehqonlar o'z tomorqa va bog'lardagi qurib qolgan uzum ko'chatlarini kesib tashlamoqda. Lekin O'zbekistonda bu yilgi qish mavsumi nisbatan sovuq kelganiga qaramay, ba'zi viloyatlarda ahvol Oltiariqchalik ayanchli emas. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidagi agronom Ibrohim Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda o'zi yashaydigan hududda havo harorati -30 darajagacha pasaygan bo'lsa ham, uzumlar saqlanib qolganini aytdi.
Sovurmadi bizda uzum, o'rik, paxtalar, gullardi, yaxshi uzum ham yaxshi.
Dedi To'rtko'llik agronom. Biroq Ibrohim Yo'ldoshev qish sovuq kelgani hisobiga uzum pishig'i odatdagidan 2 haftaga kechikayotganini qo'shimcha qildi. Uzum yetishtirishga ixtisoslashgan Toshkentdagi Xumson Agrofruit fermer xo'jaligi raisi Said Azim Saidov Bo'stonliq tumanidagi tog' etagida joylashgan fermer xo'jaligi yerlaridagi uzumlar sovuqdan omon chiqqani, biroq Toshkentdagi hovlisiga ekkan uzumni sovuq urganini aytdi.
Qonli joy bo'lgani uchun qor tushgandan keyin qorni tegida ko'rpa bo'lib yotaveradi. Bizani yer uzumida mana hozir ko'kardi. 2 kun oldin ko'rib keldim. Biz ham yaxshi ko'kargan. Unaqa sovurib ketmagan. Ayrim joylari lekin urgan. Misol uchun shaharda mana hovlim bor, ikki hovlim bor. Yarmini sovurib qo'ygan, yarmini. U tomonlarda sovurmagan. Qor ko'rpa bo'lib yotaveradi. Juda ham yaxshi. Biron bitta joyda urganini ko'rmadim. Juda ham yaxshi chiqyapti. Bo'stonliq tumanidan.
Dedi Xumson Agrofruit fermer xo'jaligi raisi Said Azim Saidov. Oltiariq Farg'ona vodiysi hamda Toshkent bozorlariga uzum yetkazib beradigan mintaqa hisoblanadi va u yerda ko'chatlarni sovuq urib ketgani uzumning bozordagi narxini oshirib yuborishi mumkinligi aytilmoqda.
+42 620 612 713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi Amerikada bo'lib o'tgan bir anjuman tafsilotlari. Shu yilning 26-27 aprel kunlari AQShning Missuri shtatida Saint Louis shahrida Birdamlik xalq demokratik harakatining ilk qurultoyi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Saint Louisdagi qurultoyda O'zbekiston tashqarisida istiqomat qilayotgan muxolif qarashdagi 20 chog'li o'zbekistonlik ishtirok etdi. Nozirovon kurash yo'lini tanlagan Birdamlik qurultoyida Bahodir Choriyev bir ovozdan harakat lideri etib saylandi. UzNewsNet nashri xabariga ko'ra, Birdamlik asoschisi Choriyev raislikka o'zining taassufli e'tirofichi muqobil nomzodlarsiz saylangan. Chorif o'z nutqida harakat faoliyati to'g'risida imkon qadar ko'proq o'zbekistonlikni xabardor qilish, bu kabi targ'ibot ishlarini ayniqsa muhojirlikda yurgan kishilar orasida jonlantirish lozimligini qayd etgan. Qurultoyda so'zga chiqqanlar O'zbekistondagi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vaziyat bo'yicha o'z tanqidiy qarashlari bilan o'rtoqlashganlar. Xususan birdamlik faoli Botir Norboyev nozo'ravon kurash usulining qiyin bo'lsa-da afzal jihatlari haqida to'xtalgan. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq xodimi Shermamat Abdullazoda esa prezident vakolatlarini cheklash bo'yicha mamlakat konstitutsiyasiga kiritilgan yaqindagi o'zgarishlarning birontasiga ham ishonmasligini bayon etgan. Sobiq siyosiy mahbus Yodgor Turlibekov Karimov hokimiyati O'zbekiston xalqini oyoq osti qilgandan bahs etgan. Harakat faollaridan Nigora Olimova esa o'z safdoshlarini O'zbekistondagi ayollar va bolalar vaziyatiga alohida e'tibor bilan qarashga da'vat etgan. Birdamlik qurultoyi o'tayotgan paytda YouTube portali orqali bevosita namoyish etib turildi. Harakat faollari urinishlariga qaramay, qurultoyda birdamlikning O'zbekistondagi a'zolaridan birortasi ham ishtirok eta olmagan. Bunga o'zbek rasmiylari tomonidan qo'yilgan sunniy to'siqlar sabab ekani aytilmoqda. Dunyoviy muxolifatchilikni iddao qiluvchi birdamlik harakatiga qariyb 10 yil muqaddam qashqadaryolik tadbirkor Bahodir Choriyev tomonidan asos solingan. Harakat faollarining 2009 yili Choriyev O'zbekistonga borganda qurultoy uyushtirishga urinishlari muvaffaqiyatsiz yakunlangan.
Kunning ba'zi xabarlari qisqa satrlarda. Qo'shma Shtatlar Rossiya prezidenti Putinning yaqin safdoshi hisoblangan Igor Sechinga nisbatan sanksiya joriy qildi. Moskvaning Ukraina bo'hronidagi inkor qilib bo'lmaydigan roliga javoban jazo choralari Rosneft davlat shirkati rahbaridan tashqari Rossiyaning yana 6 amaldori hamda 17 shirkatiga ham taalluqlidir. Ukraina sharqidagi Xarkov shahri meri Gennadiy Kernesga qarshi suiqasd uyushtirildi. O'qotar quroldan yaralangan mer jiddiy ahvolda kasalxonaga olib borildi. Rossiya hududi orqali Ukrainada ishlab chiqarilgan parranda go'shtini O'zbekistonga o'tkazmadi. Xabar agentliklariga ko'ra, Rossexnadzor federal xizmati tranzit uchun tegishli hujjatlar yo'qligini vaj qilib ko'rsatgan xabarlarga ko'ra, Bokva temiryo'l tekshiruv punktida O'zbekistondagi Global Leather Manufacturing shirkati uchun mo'ljallangan 188,5 ming tonna paranda go'shti ushlab qolingan. 28 apreldan boshlab biometrik pasporti bo'lgan Moldova fuqarolari Schengen hududi mamlakatlariga vizasiz bora oladi. Kunning xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Boyning to'yi, kriminal avtoritet sifatida tanilgan Salim Abduvaliyevning nevarasi to'yida O'zbekistonda konsert berishi taqiqlangan Yosif Kobzon kuyladi. Bu to'y tafsilotlari oldinda, hozir esa Afg'oniston yangiliklari. Bundan ro'parosi 22 yil muqaddam Afg'onistonda doktor Najibullohning Moskvaga tarafdor hokimiyati qulatilib, islomiy ko'zqarashdagi mujohid guruhlar hokimiyat tepasiga kelgan edi. Mamlakat o'zbeklarining Najibulloh hukumatining ag'darilishiga muhim rol o'ynagani aytiladi. Bu Afg'oniston o'zbeklarining mamlakat siyosatida faolroq hissa qo'shishlariga ham imkon yaratgan tafsilotlar bilan olim ko'kchan.
Bundan 22 yil oldin Afg'oniston Xalq Demokratik Partiyasi rahbari doktor Najibulloh tomonidan boshqariladigan Kobul hokimiyati chamasi 14 yillik urushdan so'ng og'darildi va bosh qarorgohlari Pokistonda joylashgan islomiy ko'zqarashdagi guruhlar hokimiyat tepasiga keldilar. Najibulloh hukumatining so'nggi yillarida hukumatga tarafdor bir qator o'zbek dala qo'mondonlari mamlakat shimolida katta harbiy kuchga ega bo'lgan edilar. Doktor Najib hokimiyatida o'zbeklarga qarshi pushtun siyosiy tevaraklar bosimlariga chida olmagan mazkur qo'mondonlar General Do'stum rahbarligida shimol viloyatlarida Najibulloh hokimiyatiga qarshi usyon ko'tardilar. O'zbek qo'mondonlarining mujohid guruhlar bilan til topishgani Najibulloh hukumatining tez kunlarda qulashiga olib kelgan edi. Bu jarayonni o'shanda yaqindan kuzatgan Faryob viloyatining mamlakat parlamentidagi o'zbek vakili Hoshim O'rtoq bu to'g'rida mana bularni aytdi.
Tarixga qaraganingizda voqean shikasi shu rejimi bor edi. O'sha rejim ko'proq bir rejimi xususiyati fashistsini oldida vujud bazash xosafro shu hokimiyati o'sha zamonga mardum shamolda xususan o'zbeklarning naqshi asosiy edi. Hatto men sizga aytsam, balvo harakat o'shoqdan quvvat oldi. Bu quvvat undan so'ra mujohidin quvvati bilan birga bo'lib, voqean shu nimani rejimni sindirdi bu.
Unga ko'ra o'zbeklarning doktor Najibullohga qarshi ko'targan usyoni mamlakat etnik o'zbeklarini Afg'oniston siyosatida muhim bir taraf ekanini isbotlab bergan. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Azizullo Orol ushbu mojarolar sabab mamlakat o'zbeklari muhim siyosiy yutuqlarga erishdilar deydi.
Bundan 22 yil oldin Sovet ittifoqi siyosati asosida Afg'onistonda hukmron davlat mujohidlar vositasida quladi. Mana shu o'tgan 22 yil ichida Afg'onistonda barcha millatlar qatori o'zbeklarning hayotida ham katta, ya'ni siyosiy hayotida katta burilish yasadi desak bo'ladi. Chunki undan oldin ham o'zbeklar siyosiy sahnada bir muncha faol ishtiroki bor edi, ammo ko'zga ko'rinarli darajada mana shu o'tgan 22 yil, ya'ni o'sha mujohidlar Afg'onistonda qudratni qo'lga olganlaridan keyin bular bevosita siyosiy sahnaga o'z ishtirokini ko'rsata boshladi.
Garchi bundan 22 yil oldin mujohid guruhlar g'alabasidan so'ng Afg'oniston bo'ylab ichki nizolar o'z avjiga chiqqan edi. Ushbu nizolar darvoqa 2001 yil oxirlarida NATO va G'arb harbiy hujumi natijasida Taliban hokimiyatining qo'latilishigacha davom etgandi. Ayrim afg'onistonlik siyosiy guruhlar mujohidlar g'alaba kunini mamlakat tarixidagi eng qora kun deb baholaydilar. Biroq mujohidlar ushbu kunni islom va musulmonlarni kommunistik tizim ustidan g'alaba kuni deb nishonlamoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Bugun Ukrainaning Kharkiv shahrida yashayotgan qariyb 10 ming o'zbekdan birining ozod nazari va eshitirish birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa Toshkentda o'tgan boyning to'yi tafsilotlari. O'zbekistonda dabdabali to'ylarga qarshi prezident farmoniga zid tarzda katta to'ylar o'tkazilayotgani kuzatilmoqda. Yosif Kobzon, Nargiza Zokirova va Yulduz Usmonova ishtirokida Toshkentda o'tgan nikoh to'yi cheklovlarning hammaga ham oid emasligini ko'rsatdi. O'zbekistonda kriminal avtoritet sifatida tanilgan 64 yashar taniqli tadbirkor Salim Abduvaliyev nevarasining to'yida sovet qo'shiqlarini kuylatish uchun O'zbekistonda taqiqlangan, konsertlar taqiqlangan rus qo'shiqchisi Yosif Kobzonni olib kelishi turli savollarni uyg'otdi. Boyning to'yi tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
O'zbekistonda kriminal avtoritet deya tanilgan 64 yashar taniqli tadbirkor Salim Abduvaliyev nevarasining Toshkentda o'tgan nikoh to'yiga O'zbekistonda konsert faoliyati rasman taqiqlangan rus-sovet qo'shiqchisi Yosif Kobzonni olib keldi. Sovet o'tmishini ulug'lovchi qo'shiqlar ijro qilgani bois Yosif Kobzonning 2004 yildan boshlab O'zbekistonda konsert uyushtirishi O'zbekiston madaniyat va sport vazirligi tarafidan taqiqlangan. Kobzonning o'zi bu taqiq orqasida sovet propagandasidan masofalanishni istagan O'zbekiston prezidenti turganini matbuotga bildirgan edi. Salim Abduvaliyevning nevarasi 22 yashar Malika Abduvaliyevaning nikoh to'yi Rossiya estrada yulduzlarining festivaliga aylandi deb bildirdi. Ismi sir qolishini istagan to'y qatnashchisi. Manbaga ko'ra tadbir Osiyo to'yxonasida bo'lib o'tgan, kelin kuyovning sinfdosh bo'lgani va Salim Abduvaliyev tavsiyasi bilan fevral oyida patrush atilib to'yga fotiha berilgani ham manbamizga ayon bo'ldi. Kuyovning otasi, ya'ni Salim Abduvaliyevning yangi qudasi Hasan ismli yirik tadbirkor ekani aytilmoqda. Ozodlik manbasiga ko'ra, qudaning Dubayda uyi bor. Abduvaliyevlar oilasiga yaqin manbaga ko'ra, kelin kuyov bol oyini Dubayda o'tkazadi. Boshqa manba esa kelin kuyovning Dubayga butunlay ko'chib ketish haqida bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, Yosif Kobzon yakshanba kuni Salim Abduvaliyevning to'yida SSR va Rossiyani ulug'lovchi vatanparvarlik qo'shiqlarini ijro qilgan.
Эту песню пою тем, кто бросил карьеру.
To'yda yangragan sovet qo'shiqlaridan to'yxonadagi yoshlar zerikdi, chol kampirlargina xursand bo'lishdi bu qo'shiqlardan, deydi suhbatdosh. Salim Abduvaliyev nevarasining to'yida rossiyalik opera va pop hofizi Nikolay Baskov ham qo'shiqlar ijro qilgani bildirildi. Shuningdek, o'zbekistonlik kriminal avtoritet to'yini qutlash uchun Rossiyaning birinchi kanali rahbarlaridan biri shoumen Valdis Pelsh kelgan. To'y qatnashchilarini ozodlikka jo'natgan fotosuratlarida rus estrada yulduzlarining Salim Abduvaliyevni chandon olqishlayotgani aks etgan.
Good evening, ladies and gentlemen. Barcha-barchangizni ushbu shinam mehmondo'st xonadonda. Mana shunday go'zal va baxtiyor oqshomda ko'rib turganimizdan benihoya mamnunmiz.
Bundan tashqari to'yda Farruh Zokirov, Nargiza Zokirova, Yulduz Usmonova va Sefara Nazarxonlar ham qo'shiq kuylagani bildirdi. Salim Abduvaliyev Rossiya matbuotida rus qo'shiqchilari va kino yulduzlarini saxiylik bilan moliyalayotgan saxovat pesha sifatida gavdalantiriladi. Rossiyalik qo'shiqchi Filipp Kirkorov Express gazetaga bergan suhbatida egnidagi barcha kiyimlarini Salim Abduvaliyev olib berganligini ta'kidlagan edi. Fotosuratlar bilan tasdiqlangan bu ma'lumotlarga ko'ra, Kirkorov har oy Salim Abduvaliyevdan kiyimboshlar solingan pasilkani olib turadi. Salim Abduvaliyevning saxiyligidan Nikolay Baskov, Maksim Galkin kabi estrada yulduzlari har oy bahramand bo'lganiga oid ma'lumotlar bor. Rossiyada kliplar suratga oladigan o'zbek rejissyori ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka ba'zi ma'lumotlarni berdi. Suhbatdoshga ko'ra, Rossiya yulduzlari Salimboyning uyiga borib keladigan karvon yo'liga asos solishgan. Buni o'ziga xos tilamchilik desa ham bo'ladi. Masalan, Kirkorov qabilidagi biror artist musiqiy loyihamizga sponsor kerak degan ideya bilan Salimboyga murojaat qilishadi. Salimboy esa ularni hech qachon quruq qaytarmaydi. Masalan, Fyodor Bondarchuk film olaman deb 2 oy Salimboyning dachasida yashaganini bilaman. 9-chi rota filmini olishda Salimboyning roli katta bo'lgan. Bu kinoning Qrimdagi epizodlarini Salim Abduvaliyev moliyalagan, deydi suhbatdosh. Salim Abduvaliyev o'z ustozi Olimjon To'xtaxunov boshlab bergan rus qo'shiqchilarga saxovatpeshalik estafetasini davom ettirayotgani aytiladi. Tayvanchik laqabi bilan tanilgan Olimjon To'xtaxunovning Alla Pugachyeva va Sofiya Rotaru kabi yulduzlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlagani yaqinda Rossiya telekanalida namoyish qilingan Kuraj badiy filmida o'z aksini topgan. Rus qo'shiqchilarini to'yga olib kelish Rossiya telekanallari ta'sirida bo'lgan o'zbeklar orasida urfga aylangani kuzatiladi. 2012 yilning sentyabrida asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov jiyanini uylantirganida Filipp Kirkorov to'yda boshdan oyoq qatnashgan edi. Shuningdek, bu to'yda Igor Krutoy, Gennadiy Qazanov kabi rus estradasi vakillari va akademik Artur Chilingarov dohil Xo'ja Ko'rsin to'y generallari ishtirok etgan. Alisher Usmonov tashkil qilgan to'y O'zbekistonda dabdabali to'ylarga qarshi yangi kampaniya boshlangan 2012 yilda o'tkazilgani cheklovlarning hammaga ham oid emasligini ko'rsatdi. 2012 yilda xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi to'y hashamlar va ma'rakalar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston muftiyati haj masalasida so'nggi yillarda yuz berayotgan turli nizolarning oldini olish maqsadida bu yilgi mavsumdan so'ng hajga bormoqchi bo'lgan odamlarni onlayn sistemasi orqali ro'yxatga olishni yo'lga qo'ymoqchi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Qirg'iziston muftiyati hajga bormoqchi bo'lgan fuqarolarni onlayn sistemasi orqali ro'yxatga olish ishlarini 2014 yil haj mavsumidan so'ng boshlaydi. Bu borada Qirg'iziston muftiysi o'rinbosari Ravshan Eratov o'shga qilgan ish safari chog'idan ma'lum qildi.
Bu yilgi haj mavsumidan keyin Davlatlar vaziri
Bu yilda hajga boruvchilar uchun 3600 kvota berilgan. Odamlarni hajga yuborganimizdan so'ng, bundan keyin hajga bormoqchi bo'lganlarni onlayn sistemasi orqali navbatga qo'ymoqchimiz. Xohlovchilar 2017 yoki 2020 yilga yozilishlari mumkin. 2020 yilgacha qancha talab bo'lsa, ularning ro'yxati tuzilib, muftiyat hamda davlat organlari bilan birgalikda o'sha tuzilgan ro'yxatni buzmaslik va yozilgan fuqaro payti kelganda hajga borishga kafolat berilmoqchi, dedi Qirg'iziston muftiysi o'rinbosari Ravshan Eratov. Aytish joizki, so'nggi 10 yil oraligida haj masalasida Qirg'iziston muftiyati hoji boshlari borasida Qirg'iziston jamoatchiligi orasida salbiy fikrlar aytib kelinadi. Shu yilning aprel oyi boshlarida O'sh viloyat prokuraturasi haj ziyoratiga bormoqchi bo'lgan 200 nafar tojikistonlikning Qirg'izistonlik hoji bosh tomonidan aldangani yuzasidan tergov boshladi. Tojikistonlik ziyoratchilar da'vosiga ko'ra, hoji boshi firmasi vakili ular pasportiga qalbaki viza qo'ydirib pulini olgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Almanbet Abdurahmonovning ma'lum qilishicha, tojikistonlik ziyoratchilarning aldanishi yuzasidan jinoyat kodeksining qalloblik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Jinoyat ishida aytilishicha, Qirg'izistondagi shirkat 3 yil davomida tojikistonlik 200 nafar ziyoratchining 348 ming AQSh dollarini aldab olgan. Ravshan Eratov haj masalasida muftiyat nomiga qo'yilayotgan salbiy fikrlar borasida gapirar ekan, bunga haj tashkiliy ishlarida 20 yil mobaynida barqaror sistema tuzilmagani sabab ekanini aytdi.
Dini joyda korrupsiya bo'ladi degan so'zning o'zi din uchun, din xizmatkarlari uchun o'ta uyatli ish.
Din atrofida poraxo'rlik bo'lyapti degan so'zning o'zi din uchun, diniy xizmatchilar uchun juda uyatli ishdir. Biroq tilakka qarshi atrofda shunday so'zlar bo'lib keldi. Bunga qanchadir darajada 20 yillik hayotimizda haj masalasida barqaror sistemaning tuzilmagani, haj uyushtirish ishlarida xalqaro va mahalliy tajribalarni olib, sistema tuzilmagani ham sabab bo'lmoqda deb hisoblaymiz, dedi Ravshan Eratov. Qirg'izistonda hojilar uchun Saudiya Arabistoni tomonidan ajratiluvchi kvotalarga Xitoy, O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston fuqarolari hajga ketgan holatlari kuzatilgan. Haj masalasi bo'yicha shug'ullangan O'shlik huquq faoli Zatulla Rahmatullayev fikricha, haj tashkiliy ishlari va hojilarni ro'yxatga olishni onlayn sistemasi orqali yo'lga qo'yilishi haj ishlarida avj olgan poraxo'rlikni ham oldini olishi mumkin.
Bu haj safari bo'yicha bir qancha muammolar mavjud. Menimcha bu elektron variant juda ham yaxshi bo'libdi, sababi bugungi kundagi muftiyatga haj safari bo'yicha bo'lgan korrupsiyani ortga olishga katta yordam beradigan o'yin bor. Bugungi kunda mana hajga borish ketadigan chiqimlar ketyapti yildan yilga. Bundan ayrim hoji boshlar foydalari ketyapti. Oddiy hajga boraman degan nomalxon diyonatli insonlarimiz bizda qancha qiyinchiliklarga duchor bo'lyapti.
Deydi huquq faoli Zatulla Rahmatullayevga ko'ra, 20 yil mobaynida muftiyat ishlari va haj masalasining yo'lga qo'yilmaganiga, jamoatchilik fikrini tinglashni istamagan diniy muassasalarning jamoatchilik uchun yopiqligi va aytilgan takliflar dinga to'g'ri kelmasligi bahonasida muftiyat tomonidan inobatga olinmagani sabab bo'lgan.
Biz mana shu hojilar hajga boraman deb pullarini olib, obormasdan vaqtida pullarni qaytarmasdan qiynab yurgan payt bir necha jinoiy ishlar ochtirganmiz, boshlar yurishida. Ana shu paytda biz muftiyatga murojaat bilan chiqqanmiz, shu hojiboshlar institutini yo'q qilib boshqa bir variantini o'ylab topsa bo'lmaydimi deydi. Birinchidan hojiga boraylik, haj arkamizni bu yerda o'qib o'rgan turib boradigan bo'lsa hojiboshiga u yerda hojat qolmaydi. O'shaqa variantlarni aytganimizda bu shariat to'g'ri kelmaydi, u bu deb bizga shunaqa atkazlarni berishgan.
Deydi huquq faoli Zatulla Rahmatullayev. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Bugun Xarkovda yashayotgan qariyb 10 ming o'zbekdan birining ozod nazari. 28 aprel kuni Choshkoqda Xarkov shahar meri Gennadiy Kernesga suiqasd qilindi. Shu kuni kechga yaqin olingan xabarlarga qaraganda kasalxonaga yotqizilgan shahar hokimining ahvoli og'ir edi. Kernesga qilingan hujum ortida qanday kuchlar turgani hozircha ma'lum emas, lekin nima bo'lganda ham Xarkov meriga qilingan hujum Ukraina sharqidagi murakkab vaziyatning bir unsuri sifatida qabul qilinishi aniq. Vaziyat esa chindan ham o'ta murakkab. Kuni kecha Donetsk viloyatida Rossiya parast kuchlar viloyatni Donetsk Xalq Respublikasi deb e'lon qilgan edi. 27 aprel kuni esa Lugansk viloyati Lugansk Xalq Respublikasi deb e'lon qilindi. Bu haqda e'lon qilgan bir necha 100 kishilik miting viloyatga Rossiya harbiylarining kiritilishini so'radi. Kuzatuvchilar Ukraina sharqidagi vaziyatning murakkablashuvi ortida Moskva turganini iddao qilmoqda. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama Rossiyaga nisbatan navbatdagi sanksiyalar 28 aprel kuni e'lon qilinishini bildirdi. Biz bugun Ukraina sharqidagi voqealarga bu mamlakatning Kiyevdan keyingi ikkinchi yirik shahri bo'lgan Xarkovda yashab turgan qariyb 10 ming nafar o'zbekning biri o'zini Shuhrat deb tanishtirgan tadbirkorning ko'zi bilan qarashga qaror qildik.
Assalomu alaykum Shuhratjon.
Assalomu alaykum.
Mana siz Xarkovdasiz. Bugun 28-chi aprel kuni Xarkov shahar hokimi Chernevsga qarshi suiqasd bo'ldi. Shu voqeadan agar xabardor bo'lsangiz.
Aka, bugun hali yangiliklarni ko'ra olganim yo'q. Hali xabar olganim yo'q bu xabar to'g'risida, xabar topganim yo'q. Lekin kecha Xarkovda ozgina to'qnashuv, miting bo'lib, to'qnashuvga aylanib ketganini holatini eshitganman, lekin bugungi suiqasd bo'lganini hech qanday xabar topganim yo'q.
O'zi umuman Xarkovdagi vaziyat qanday? Qanday kuchlar o'sha masalan kechagi mitingda ishtirok etdi? Kim nimani talab qilyapti? Kiyev parastlar qanchayu, Moskva parastlar qancha?
Endi umumiy olib qaraganda Xarkovda shaharda tinch ahvol, tinch, yaxshi. Shu ayrim vaqtlarda shahar maydonida to'planishlar bo'lib turibdi, mitinglar. Bir u tarafdorlar, bir federalizatsiya tarafdorlar, bir Ukraina umumiy bo'lsin degan tarafdorlar chiqib turibdi. Lekin shu tanish bilish do'st og'aynlarda gaplashganimizda ko'proq tarafdor Ukraina tarafdorlar bo'lib fikrini aytishyapti.
Ukrainaning yaxlitligi tarafdorlar, a?
Ha, ko'pchiligi.
Ular o'rislarmi, ukrainlarmi yoki
rasmi xalq o'zi ko'p millatli shahar. Buning ichida har xil millatli odamlar bor, buning ichida o'rislar, ukrainlar va boshqa millatlar bo'lganidan qat'iy nazar, ko'pchiligi shu Ukraina tarafdori bo'lib, bitta bir davlat bo'lib qolishini xohlayotgan nimalar ko'proq, odamlar ko'proq men tanish do'stlarim ichida.
Endi mana Ukraina sharqida, mana Donetskda, Xarkovga qo'shnida endi bu viloyatlar, to'g'rimi? Luganskda, Donetskda bir necha kun oldin, Luganskda kecha xalq respublikasi deb e'lon qilishdi. Donetskiy narodna respublika, Luganskiy narodna respublika. O'sha viloyatlarda, o'sha hududlarda aholi chindan ham Kiyevdan mustaqilroq bo'lishni istayaptimi yoki bir boshqa sabablari bormi?
Endi Lugansk va Donetsk to'g'risida aniq menda informatsiya yo'q, lekin shu Xarkovni nazarda olib qolgani qarasak, ko'proq ruscha gaplashgan odamlar, rus tilida bir-biri bilan muloqot qiladigan, ko'chalarda общественный hayotida rus tilida gaplashadigan odamlar ko'pchilik. Lekin bunga qaramasdan bular Ukraina davlatini vatanparvarlar bo'lib ko'proq men nazarimda shunaqa bo'lib ko'rinishadi. Hozirgi mana chiqib aytdingiz, Lugansk, Donetskda chiqayotgan odamlar endi meni fikrimcha ular shu faqat bir qo'shni davlatni nimasi bilan ta'sirida yoki shuni turtkichi bilan chiqayotgan odamlar deb hisoblayman.
Shuni so'ramoqchi edim-da, masalan Kiyevni mustaqillik maydonida bir necha oy Yanukovich hukumatiga qarshi mitinglar bo'lar ekan, Ukraina sharqida hech qanday bir harakat sezilgan emas edi.
Aha, to'g'rimi? To'g'ri.
Yanukovichni asosiy elektorati Ukrainani sharqi va Yanukovichga qarshi harakatlar bo'layotganda ham, Yanukovich masalan mamlakatni tark etganda ham o'sha Ukraina sharqida, Donetskda, Luganskda, Xarkovda shu Yanukovich tarafdorlari qandaydir bir harakat qilgan emas edi. Yanukovich
to'g'ri, siz ham men aytmoqchi edim. Yanukovichni ko'proq elektorati shu sharqiy tarafdan bo'lganiga qaramasdan, buni davlatda boshqaruvda bo'lib kelgan vaqtida noto'g'ri olib borgan siyosati, ko'p korrupsiya, o'g'irlik bo'lganlar sababli shu elektorati ham tushunib, uni qo'llamadi shekilli men nazarimda. Lekin shu maydonni ham qo'llamasdan как бы neutralniy nimada turishgan bo'lib ko'rinishyapti.
Endi o'sha paytda hech qanday harakat qilmagan Donetskliklar, Luganskliklar va umuman sharqiy ukrainaliklar nima uchun birdan bu qadar faol bo'lib qoldi?
Endi bu nimani aytishi anchamchalik benderovits, nationalist deganlarni ham gapida jon bor, chunki yangi hokimiyat hokimiyatga kelganda maydon bo'lib revolyutsiya bo'lgandan keyin yangi kelgan hokimiyat o'sha kunilar rus tilini atmena qilamiz va hamma butun Ukrainada faqat ukrain tilini ishlatish kerak degan voziqlar bilan chiqa boshlashdi.
shu menimcha eng asosiy sabab shu bo'ldi shekilli, bu ko'proq sharqiy Ukrainadagilar ruscha gaplashib nima qilishganiga bemalol rus tilimizda gaplasha olmay qolamiz, bemalol bir-birimizga muloqot qila olmay qolamiz, o'qishlarda o'qa olmay qolamiz degan o'ylarda ozgina norozichilik boshlandi shekilli menimcha.
Rossiya Qrimni o'ziga qo'shib oldi. Mana shu voqeaga oddiy xarkovliklarni munosabati qanday bo'ldi?
Bular to'g'risini aytganda ko'p, bu to'g'risida ko'p qanday deymiz, ko'p переживать qilishmadi shekilli nazarimda. Qandaydir voqeatlik qarashdi. Menimcha oldin Rossiyaning territoriyasi bo'lgan yoki Sevastopolda rossiyski bo'lib turganligining sababi bo'ldimi? Yoki ko'proq rus aholisi yerda yashaganligining sababi bo'ldimi? Lekin ko'p norozichilikni sezmadik bu yerda.
Endi 25-mayga saylov belgilangan, prezident saylovi. Shu saylovni hidi kelyaptimi?
To'g'risini aytganda yo'q. Bu hozir bo'layotgan voqealar sababliimi, lekin shu televizorlardan nimalarda kandidatlarda roliklari chiqyapti. Lekin boshqa shu saylov oldi nimasi yo'q, faqat atmosferasi yo'q.
Siz shu Ukrainada istiqomat qilib turgan o'zbek diasporasini vakilisiz. Xususan Xarkovdagi o'zbek diasporasini vakilisiz. O'zbeklar ko'pmi Xarkovda?
O'zbeklar ko'p. Bizni hisoblarimizga ko'ra 5000dan 10000gacha o'zbek aholi bor.
Ularning kayfiyati qanday shu kunlarda, bir vaziyat keskinlashayotgan paytda? Xususan
ularda ko'pchilik
sizlarning kayfiyatingizlar.
Qo'rqinch bor, shu voqealar qurolli to'qnashuvga, to'polonlarga aylanib ketmasin yoki bir milliyimiz ochib ketmasin degan qo'rquvlar bor. Shunga men ko'pchilik hozir Ukrainani tark etish harakat qilyapti. Bu ekonomikki bo'layotgan ahvolga ham ko'p bog'liq. Hozir menimcha ko'pchilik maktab o'qishini bitirishga bolalarini kutishyapti. Shu may bitib qolsa, tezroq vatanimizga ketib qolsak, bola chaqamni jo'natib olsam degan ko'pchilik bo'yi shunday bo'lyapti.
Ertaga masalan Qrimdagi o'xshagan referendum e'lon qilishvarsa Xarkovda. Mana 10 mingga yaqin o'zbek yashayapti, yashaydi Xarkovda deyapsiz. O'sha o'zbeklarga ham referendumda ovoz berish huquqini berishsa, o'zbeklar Rossiyaga qo'shilish uchun ovoz beradimi yoki Ukraina yaxlitligi uchun ovoz beradimi? Siz nima deb o'ylaysiz?
Endi bu savolga hozir men bir javob aytishim qiyin, chunki birinchidan o'zbeklar ko'pchilik yashagani bilan bu yerda Ukraina fuqarosi bo'lib juda kamchilik odam yashaydi.
Yo'q, shuni bilib turib aytayapman, ovoz berish huquqini berib yuborsa deyapman. Bu faraz qilamiz-da endi.
Qiyin masala, qiyin bir, chunki biz o'zbeklar ham ko'proq rus tilida gaplashishadi, ruscha muloqot qilishadi. Menimcha baribir bular Ukraina davlatida kelib yashab, shu yerda non topib yashaganga Ukraina davlatini patriot bo'lib ko'rishsa kerak ko'proq, meni fikrimcha. Ukraina bitta butun davlat bo'lib qolsin degan fikrman chiqishsa kerak.
Rossiyaga ham safar qilib turasizmi?
Ha, Rossiyaga ham safar qilib turaman.
Endi o'zi Rossiya yaxshimi, Ukraina yaxshimi degan savol o'ta ahmoqona savol, chunki qiyoslash uchun nimasini qiyoslash kerak degan savol ham o'rtaga chiqadi va hokazo va hokazo. Lekin shunga qaramay shu savolni beraman. Mana Rossiyaga ham qatnab turasiz ekan, Ukraina yaxshimi, Rossiya yaxshimi?
Yaxshi savol berdingiz. Shu savolga men aytardim, Ukrainani odamlari ko'proq ochiq odamlar ekan. Ochiq chekra, har doim odamga qaysi millatligiga qaramasdan yordam berishga intilishadi. Unaqa milliy millatchilik nimalar yo'q, nastroyenlar yo'q ularda. Shu jihatlardan Ukraina yaxshi. Lekin ekonomika jihatidan qarasak, ko'proq Rossiya yaxshi albatta.
Rossiya quvvatliroq.
Quvvatliroq albatta.
Endi masalan, mana siz bir o'zbek, Rossiyada yuribsiz. Roparezdan militsioner chiqib qoldi. Hozir endi politsiya, ha, Rossiyada. Va Ukraina, va Ukrainada yuribsiz, Roparezdan Ukraina politsiyasi chiqib qoldi, militsioneri chiqib qoldi. Qaysinisidan cho'chiysiz?
Tushundim savolingizni. To'g'risini aytsa, agar dokumentlar joyida bo'lsa, hech qaysimizdan hech kim cho'chimaydi. Chunki ikkalasi ham bir xil. Agar dokumentlar joyida bo'lsa, dokument tekshiriladi va oq yo'l tilab ketadi. Agar dokument chatoq bo'lsa, albatta, undan ham bunisidan ham bir xil cho'chiysiz.
Qaysinisi tamagirroq?
Tamagirroq deb qanday aytsam, endi Ukrainada masalani dokument chatab o'tgan manchamcha yetish holatlari bo'lib turadi. Rossiya qonun qattiqroq ishlaydi. Agar noqonuniy dokumentlar bo'lsa yoki noqonuniy ish qilgan bo'lsa, u yerda qiyinroq.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Aziz tinglovchi, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.